fulbana kuda jajal kabe na anno Benishangul gumuz godina kamashi kesa kan nenjiran ana le oromia kesuma ka litaf ba wallaga wajji rakuna genya umamen lubbu namaf kabe nyarami biron imma communicationi oromia beksejira. Wajir immota komishina ogansa sodabala ka nanno oromias ummata bukkaev kadegersi goda mafi jiruta ubeksise. Tujubetu leesa.
Bati darbe kesa walitte bu insanano Benishangul Gumuz kesat umamen ummanni kuma kuda sadi oltau qe ofirra buqe litawallaga mandif begi kesat degirsi god amafi kajiru ta u kanibsi wajir communicationi motumananno oromia fogganza nanno sana marif gara oromia dufe debiurat halella rawwatamen u karitte dabala kabron qe ummata balarra bu sajirachu beksi sejira Lubbuna ma angayona abamef kamni gocha kasira wotu bekame yote itigafata man biro communication imotu manano oromia Dr. Nagari Lencho Radio Sagale America of Ipsaniru.
Angayona ti nodifano nubageeni lubbuna ma sudduma oltau udarvejira kanin madanis mula kopsan kana oltau ega kalesa hangato kufo yeejira rakkunkuni hanga kalesa rakko chumada kani ummatakeen yarraga aato jechuula rakko kana kesatti qaamni hirmaatani odefanno ummatakeen yarraga argannuunsi jiraatuma godina sana akkuma kana simmo hidattoota meesha adda hidatan meesha gurguddaa dhukaasani dabalatee akka ta'eera rakkoon kan ragaemmo namoota hidatan sun ta'in ummatakeen yanaga nagaadhaan achi jiraachaa tureedha kanaan dura ummata sana wajjin nagaa wajjin jiraachaa tureedha miidhaan kuni miidhaa guddaa akka ta'edha gama oromiyaatiin odeeffannoo nuti qabnu.
Namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa attamii godhamaafi akka jiruuf namoonni kun eessa qubatanii akka jiran Dr. Nagariin ibsaniiru.
Namoota buqqa'an kana wallagga bahaaf wallagga lixaa magaala naqamteef magaalaa gimbii akkuma kana aanaalee irratti bakka garaagaraa irratti akka isaanii yeroodhaaf qubatan ta'ee deeggarsi godhamaafi jira. Deeggarsi dursaa hawaasuma keenyarraati. Uummanni keenya magaalaa naqamtee, magaalaa gimbii, aanaalee, godinaalee, wallagga baha fi isaa keessa jiran tumsuudhaanii deeggarsa duraa atattamaan uummata keenya qaqqabanii jiru. Akkuma kanammoo godinaaleen kuni akkuma kan aanaaleen amma humna isaaniitti dafanii qaqqabanii jiru. Guyyaa kaleessaatii kaaseemmoo hooggansi sodaabalaa oromiyaadha. Wanta garaagaraa isaanitti gargaaramanii gara uummata keenya buqqa'ee jiru kanatti ergee jira.
Ajjechaan fulbaana 15 hooggansa naannoo Beenishaangul irratti raawwate adda bilisummaa Oromooti jechuun himannaan dhiyaataa jira ka jedhuuf Dr. Nagariin ennaa deebisan akka mootummaan beekutti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf gara biyyaatti galuusaa tuqanii loltoonni isaa asmaraarraa dhufanis mooraa seenanii leenjii fudhataa jiru jedhan. Humnoonni maqaa isaaniin socho'an kan isaanii akka hin taane hoogganni dhaabichaa ibsa gama isaa kennuu qaba jedhaniiru. Gama biraan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaan maal akka ta'e uummanni meeqa akka buqqa'ellee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Rakkoo gahaa jiru yaadda urraa kan ka'e uummanni gara kanaa akka buqqa'ee odeeffannoo qabna. Gara keenyanis gara nama 80 olii kan ta'udha. Aga ammaatitti kan naannoo godina lamaan kana keessatti aanaa sagalii fi buufata 21 keessatti kan qubatanii hawaasa kana dandamachiisuun tasgabbeessuun inni dura hawaasa kana wajjin akka walitti dhufuu danda'an hawaasa naannootti kan dubbifame caasas garqaadhan jiru hawaasa kana ijaaruu tasgabbeessuu koree adda addaa ijaaruu. Uummata mobilize godhanii raawwatanii uummata kana akka deeggaru gochuun hojii guddaadha kan hojjetame. Inni biraa hojii uummata kana tasgabbeessuu, qubachiisuu, ofitti qabuutii fi ijaaruuti. Kana kallattiidhumaan hojiin kun hojjetamaa ture. Ammas immoo hawaasa kanaaf deeggarsa uummataa uummanni taasisaa jiru. Deeggarsa uummanni nyaata haa ta'uutii, uffannaa haa ta'uutii, bishaan haa ta'uutii waan isaan barbaachisu. Godhaa jiran akkasumas immoo ogeeyyotii garaagaraatiinis fayyummaan isaanii rakkoo keessa akka hin galleef waajjirri fayyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru hojii hojjetaa jiruun abbootiin qabeenyaa hojjetaa mootummaa akkasumas qaamolee dhaabbileewwan miti mootummaatillee dhaabbilee mootummaa dabalatee deeggarsa godhaatu jiru akka mootummaattis akka hin qaqqabeen nyaanni meeshaa mana keessaa kan isaan jiraachuu danda'aniif akkaataa ragaa duraan nuu kennameen deemeeti jira. Gara konkolaataa 13 deemeeti jira. Haga ammaa konkolaataan 3 achi dhaqqabuusaa gabaasa nu godhaniira.
Uummata tarii gaaga'amni itti dabalaa mudatinnaa jedhee sodaa keessa jiruuf of eeggannoo maaliitu godhama ka jedhuufillee obbo Girmaan akkas jedhan.
Namni lubbuun namaa biraa darbeetu jira. Qabeenyi gubateetu jira. Namni kana argummooyyuu yaadda'uunsa nafu. Uummata Oromoo qofa miti uummanni Amaaratti gara keenya baqateetu jira. Akka uummanni isaan hin miineefi akka uummanni rakkoo kana isaan irraa hin geenye uummanni keenyas hin beekaa. Asitti immooyyuu sabaaf sabalamee naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi isaatti iyyuu naannoo sanatti jiru hundi isaatti iyyuu deeggarsa godhaatu jira. Inni kun akka tasgabbaa'u koreen sadarkaadhaan ijaaramee raawwate tokko asii akkuma naannootitti koreen bobba'ee hojii keessa jira. Uummata kan asiitis kan garasiitis qindoominaan akka waliif hojjetamu akka mootummaatti wanti taasifamaa jiru jira. Isaan alattis immooyyuu keessattis kan achiitis kan asiitis akka hojjetamu ta'ee uummata naannoodhaa kanumti warratti baqatanii kana kan keenyas tasgabbeessa isaanis immooyyuu akka tasgabbaa'an gochuudhaan hojiin akkanaa kun ni hojjetama. Kuni waan qaama tokkoon hojjetamuuti waan waliin hojjetamaa jiru hojiin hojjetamaa jiru immooyyuu kan mul'atu. Tasgabbaa'ee gara qe'ee isaatiitti gara mana isaatiitti yoo deebi'eedha kana tanii sadarkaa kanarraan gaame jechuun danda'amu yaaddoon hin jiru jechuun danda'ama. Yaaddoon ni jira. Yaaddoo kana furuudhaaf garuu inni guddaan rakkoo hiikkachuudha qabu. Rakkoo humna hidhatee achi keessatti socho'usan akka mootummaa tarkaaffii fudhatamee karaa gizee qabateedha. Isa tarkaaffii fudhatamee karaa qabsiifan immooyyuu inni kun immooyyuu karaa ittiin deebi'aa waan jedhu kana qabna.
Akka miidiyaalee adda addaa irraa argamaa jirutti sababaan uummati qe'ee ofiirraa buqqa'eef uummataaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen utuu hin taane humna hidhatetu naannoo sana keessa socho'uun balaa geessisaa jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.